Gepriýär Razantyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň günorta günnäwer sebitlerine 8-nji 10-njy maý aralygynda dowam eden ýagynlyk howa şäher we oby ýaşaýjylaryny başaga ýetdi. Käbir sebitlerde elektrik energiýasynyň öpçünçiligine bök dönüşük ýüze çykdy. Ekrançylyk meýdanlaryna uly ziýan ýetdi. Marinin sevit merkezine şehir infrastrukturasına ağrım düştü. Köpkatlı yaşayış caylarının ençemesinin yerdeminlerini su bastı. Şehirin çayını yerleşen yekagatlı caylar şolsanı parahatlık ve bayramhan köçülörünün uğruna yerleşen yaşayış caylar hem yağıştan ziyan çekti. Hova mağlumatlarını çap ediyen Meteojurnal neşrine göre 8-10 may aralığında yurdun çayaklarına yağan yağış kabir sevitlerde ığılın aylık kadasından yokarı oldu. Mesela Marvulayetinin bayramarı etrafında may ayına yağan yağışların gövrümü ığılın 6 aylık kadasına dengeçer boldu. Bu görkezci ığılın sevittaki yıllık kadasının takminan 40 götörümüne barabar boldu. Cemaat Hocalığı Müdürlüklerinin işgarları devamlı yağan yağışların neticesine köçelere üyüşen suları ayırmak işlerine çekildi.
Yağışın ilkinci gününde cemaat kulluğunun işgarlarına şehrin esası köçesinin, Molla Nepes köçesinin sularını ayırmak buyruk berildi. Velayet hakimliği ve şehir hakimliği bu köçenin uğrunda yerleşiyer.
Deyip Azatik Radyosu'nun haberçisi cemaat kulluğunun işgarlarına sargılanıyor. Yerdeminlerini yağış suları basan köpkatlı yaşayış çaylarının yaşayıcıları yardım sorap yaşayış çay müdürlüklerine yüz tutuyorlar.
Yaşayıcılar yaşayış çay müdürlüklerine can edip yardım soruyorlar. Müdürlüğün işgarları özlerinin giyicesi bilen suları sordurmak işleri bilen meşhurluğun yandıklarını. Su sorucu nasosların yetmezçilik ediyendiğine yerler. İdigderli işledilen nasoslar hatardan çıkýar. Nasoslar oňarylýança cemaat gullugynyň işgärleri köp ýerde bedire bilen suwlary çykarmaly bolýarlar.
Diýip bir şäher ýaşaýjysy Azatyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar şäherdäki oňarylmadyk ýollardy batgylygyň emele geleninden aýdýarlar. Bu ýagdaý oba ýerlerine has köp göde ýylýar.
Oba ýerlerinde köçeler gaty palçyk, adamlar juda zerurlyk bolmasa tasaryk çykmajak bolýar.
Deyip bir oba yaşayıcısı gurrun verdi. Azatik Radyosu'nun haberçileri devamlı yağın yağışların fonunu sevitin köp sanlı mekteplerine heptenin ikinci yarımına oku sapaklarının geçilmenin aydiyarlar. Vilayet Bilim Müdürlüğü oku sapaklarının yatırılayanını resmi bildiriş bilen ıglan etmedi. Yönü eni atalar yağışlı huvada köçelörde palçığın emele gelmek bilen öz çağılarını mektebe ivermedilgi sayla valyanıklarına aydiyarlar. Dinğısız yağın ağır yağışlar sevittaki ekrançılık meydanlarına da ziyan yetirdi. Yolutun etrafının bir yaşayıcısı yana bir görüş alınan Qovoçu meydanlarına ekini ulu ziyan yetenliğini gurrun veriyar.
Güýçli şemal ýaň bir ütüp baryan Qovoçulary ýatyrdy. Ýetisip gelýän buğdoýlary hem suw basdy. Kärende yerlerinin heni suwy siňip ýetişmedi. Melliklerdäki gök önümler hem suwun içinde galdy.
Deyip yolu tönlü yaşayıcı gurrun verdi. Ekrançılık bilen meşgulunyan köp sanlı hocalık mellek yerlerine ki yağış suğlarını soğumağa çalışyarlar. Meyveli bağlarım güyüşü yağışlardan ziyan çekti. Novçalan meyveli ağaçların novçosu döküldü deyip bir bağvan gurrun verdi. Marvulayetinin Oğuzhan etrafı hem yağıştan ulu ziyan çeken sevitlerin biri buldu. Azatlık Radyosu'nun haberçileri bu sevitte 13 yıl mundan azol sovetler dövrüne kurulun yaşayış caylarını suvasanlığını, kəbir hocalık caylarını öy koşlarının suvasını qalanlığını xabar verýärler. Yaşayjylar howlu jaýlarynyň fundamentleriniň şordan ýaňa pytrap ejizlendigini, yaşayjy jaýlarynyň hem üçöklerinden hem fundamentlerinden suw geçip öýlerini köpenýäniklerini gurrun verýärler. Soňky günlerde Türkmenistanyň günorta günnä gorgoňuşda Awganystanyň demirgazyk sebitlerine hem agyr ýağışlar we suw joşgunlary helekçiligi getirýär. Awganystanyň de facto dolandyryjylary 12-nji maýda agyr ýağışlarda we suw joşgunlaryna baglanyp ulaýtyna azyndan 1630 adamyň yaralananlygyny hem de bu sebitde 2660 yaşayış çayının yıkılanlığını məlum etdi. Yurdun Badakşan, Takhar, Gor ve Faryab velayetleri hem ağır yağışlardan ziyan çekti. Dinğisiz yağın yağışların hem de su coşmalarının neticesini buyurdu. Şu adı için adından 315 adam helak olubdur. Azatlık Radyosu'nun havaçları Türkmenistan'ın günörtü günü gör sevittlerine şehir ve obu infrastrukturalarının ağır yağışlara tayarlıksız olanlığını yaşayış çaylarına şolsanı köpkatlı yaşayış çaylarının yer zeminlerine üyüşen suları nasoslar bilen sordurup bayırtmakta kıyınçılıkların bolanlığını xabar berýärler. Bu aralykda ýagynly günlerde Marys ewitine elektrik energiýasynyň üçünçüligine hem bökdönşük ýüze çykdy. Vilayet merkezine we köp sanly ilatyny okotlarda ýagyş ýagyny günlerinde elektrik energiýasynyň üçünçüligi kesildi. Üçünçüligiň dogry kesilmedik ýerlerine bolsa tuwak üçüp ýanyp durdy diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Vilayet merkezine svetoforlar ýagynly günlerde kadaly işlemedi. Bu ýagdaý şäheriň köçelerine ulagdyk mışyklaryny emele getirdi. Şol bir wagtda sewitde ýagyş ýagyny günlerinde telefon aragatnaşy hem bökdöldi. Öýjükde aragatnaşyň hili peseldi. Adamlar aragatnaşyksyz galdy diýip bir sewit ýaşaýjysy gurrun berdi. Çetki obalarda emele gelen aragatnaşyk problemalar tas 4 gün töwerek dowam etdi. Marys şäherinde 10-njy maýda svetoforlaryň işi kadaly ýola goýuldy. Elektrik energiýasynyň üçünçüligi 11-nji maýda gaýtadan dogry dikeldildi diýip habarçylarymyz maglumat berýär. Türkmenistanyň hökümet resmiýleri we Marys welaýatynyň häkimetleri 2 gün dowam eden ýagyşlar barada beýanat bermedi. Döwlet mediýasy gün orta gün nogar sewitde bolup geçen güýçli howa hadisesi barada maglumat bermedi. Adatlyk radio sewitde bolup geçen adatdan tasary ýagyşly howa we onuň getiren netijeleri boýunça sewit häkimliginden tesbir alyp bilmedi.